Santiago e o xubileu. Desde o monte do gozo, peregrina contempla Compostela e escoita as badaladas das campás xa tan preto. Coa forza da fé supera as súas debilidades e camiña sobre as pegadas do tempo. Un gaiteiro recíbeo na praza do Obradoiro. As notas da gaita condúceno ao pórtico da gloria. Con paso xa canso, pero firme, entra na catedral do apóstolo. Alí, fronte a Santiago, a bendición. Alí, nunha aperta, o xubileu. Despois de ver o movemento do botafumeiro, un sonoro murmurio orquestral transporta o final deste percorrido sinfónico. Final dun camiño. Principio de mar e vida. Fisterra.